Despois de coñecer que a Xunta de Galicia está preparando un proxecto para o edificio Espolemos, me parece convinte remitir unha carta a GADER para transmitirlle fundamentalmente dúas cousas. En primeiro lugar, brindarlle a nosa colaboración para participar na medida do posible na redacción dese proxecto, co fin de facer as cousas dunha maneira coordinada e que se sean positivas para Monforte, e ao mesmo tempo tamén solicitarlle que esas dúas personas que están prestando servicios en ese edificio pois continúen en Monforte ou continúen na comarca para prestar servicios que creo que todos necesitamos e fundamentalmente desde o punto de vista do desenvolvemento económico e da promoción turística.